Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika. Isaoran'Andriamanitra fa Andriamanitra ny famonjena tokoa izy. Ka izany asa mpamonjena izany no mbola hanomezany antsika indray hafatra amin'ity anio ity. Hafatr'Andriamanitra ampitainy amin'ny alalan'ny toriteny. Ny Jaona toko faefatra. Ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby efapolo no soratra masina hanankinana izao toriteny izao. Mandinika, mibanjina, mianatra lohahevitra ny fiangonana manao hoe Andriamanitra ny famonjena ny Tompo. Marina izany, Andriamanitra ny famonjena tokoa ny Tompo. Saingy izay mino izay mino ihany no hovonjena. Hoy Jaona ao amin'ny toko fahatelo, hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo hoe nomen'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Izay rehetra mino azy. Arak'izany dia tsy ny olona rehetra no vonjena fa izay manana finoana an'i Jesosy Kristy Tompo. Isika rehetra izao matomby voreto dia manana izay finoana an'i Jesosy Kristy izay ka manao zava-dehibe ny andro natokana hivavahana amin'Andriamanitra dia ny andro alahatahaka izao. Fa samy manana ny antony tsirairay avy isika izay niteraka ny finoana tao anatintsika. Samy manana ny antony izay niteraka ny finoana tao anatintsika isika tsirairay avy. Ny apôstôly sasany ohatra dia niona mivantana tamin'ny Tompo dia teraka ny finoany tahaka ny Paoly. I Tomasy ohatra dia ny nahitan'ny olatra tamin'ny Tompo no nampiredareda ny finoany. Ny sasany indray ny fiarovana mahagaga tao anatin'ny loza no nampiteraka ny finoana tao anatiny finoanan'Andriamanitra. Maro samihafa sy ny sisa sy ny sisa ary isika tsirairay avy reto samy manana. Fa na izany na tsy izany rehefa tonga mino ny olona anankiray rehefa miova lasa manana finoanan'i Jesosy Kristy dia didina indray hitarika ny hafa mbola tsy mino amin'ny finoana. Rehefa niova ho manana finoanan'i Jesosy Kristy ianao dia adidinao indray anirahan'ny Tompo anao ny hitory amin'ny hafa, ny hitarika ny hafa mba ho isan'ny manana finoana ihany koa ka hisitraka ny famonjen'Andriamanitra. I Jaona ohatra raha manoratra ny tantarany tantaran'i Jesosy Kristy eo filazantsarany dia milaza manambara fa nosoratana izany mba inony izay rehetra mamaky fa Jesosy Kristy. Ny apôstôly Paoly koa dia laza fa adidiny ny mitory filazantsara ary lozany raha tsy mitory ny filazantsara izy. Izany ny an'i Jaona, izany ny an'ny apôstôly Paoly. Fa ho antsika eto Parbe, inona no adiditsika hitoritsika ny filazantsara amin'ny hafa? Inona no ataontsika? Inona ny entintsika mambabo olona izay mbola tsy ao ambalan'i Jesosy Kristy indrindra indrindra ho amin'ny finoanan'Andriamanitra? Mamaly izany ity perikopa manoloana antsika ity satria tantara maneho ny nitranga tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Sikara, tanàna any tao amin'ny faritanin'ny Samaria, tanàna nitoerana Samaritana. Ka ny olona tao amin'ity tanàna ity dia tonga nanam-pinoana an'i Jesosy Kristy, lasa nanana finoana an'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy izao tontolo izao. Inona na tonga izany? Inona no entintsika hitory sy hiantso ny hafa amin'ny finoana? Ny tenin'Andriamanitra no manambara fa ny fijoroana vavolombelona no voalohany indrindra amin'izany. Andehana ry havana iarahantsika mamaky ny andininy fahasivy amby telopolo amin'ity perikopa ity. Andininy fahasivy amby telopolo iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy noho ny filazany ra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. maro samartana nonino, maro samartana to amin'ny tanana sikara ity tonga nino, nonino non filazandra vehivavy, non filazandra vehivavy. Ny tsoro vavolombelona ity vehivavy samartana ity, ny tsoro vavolombelona izy fa marina avokoa izay rehetra nilazainy tompo, satria raha jerena ity tantara ity eo alolo eo amin'ny andininy ambonimbony dia notenenin'ny tompo tamin'ny avokoa izay rehetra nataony tamin'ny lasany. Nilazany tompo fa efa nanambady indimy izy ary tsy vadiny ilay toerany ao. Izany no nahatonga an'ity vehivavy ity resy lahatra any amin'i Jesosy Kristy, satria fantany avokoa ny lasany rehetra, ka mijoro vavolombelona mpiraitanana aminy izy, milaza manao filazana ho antsika ihany koa ara. Inona nefa nataony tompo teo amin'ny fiainanao? Atsapahanao fa famonjena marina notovozina ao amin'i Jesosy Kristy? Inona zavatra mivaingana ahafantaranao fa misy famonjena marina ao amin'i Jesosy Kristy? Mino fa isika tsirairay avy samy manana izay antony maharesy lahatra antsika tsirairay avy fa mpamonjy Jesosy Kristy. Ka izany dia andana torio, andana ambarao, andana lazao fa hitarika olona amin'ny finoana izany ry amparobe famonjena. Satria nanirahan'Andriamanitra ny fiangonana, ny hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ny ahatonga ny firenena rehetra ho mpianatr' Jesosy Kristy, manana didy amin'izany isika fiangonana, manana didy amin'izany izao sy ianao isika rehetra izao. Ka ny ataontsika voalohany izao mijoro vavolombelona, aza variana amin'ny ady hevitra tsy maso fa mijoro vavolombelona Jesosy Kristy. Torio, ambarao amin'ny olona izay famonjena tsapanao sy voaray anao teo amin'ny fiainanao fa hahatonga azy ireo ino izany hanaiky ny tompo izay manome antsika ny fiainana mandrakizay. Izay ny voalohany. Mba hahafahantsika mitory amin'ny hafa dia mila mijoro vavolombelona tsika. Fa ny faharoa dia izao, ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia fitaovana eo ampelatanantsika entintsika mitory amin'ny hafa. Ny tenin'Andriamanitra, ankoatra ny fijoroana vavolombelona, dia eo koa ny tenin'Andriamanitra. Andeha rahantsika mamaky indray ny andininy faefapolo faraika amby efapolo ary ny faharoa amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary rehefa nanatona azy ny samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa noninona noho ny teniny, ka nanao tamin'ny vehivavy hoe: tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatra efa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Nisy ny nanam-pinoana noho ny filazan'ny vehivavy, fa maro noho izany koa ny nanjary nanana finoanan'i Jesosy Kristy noho ny fandrenesana mivantana ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra, koa raiso ny tenin'Andriamanitra, ampiasao ny tenin'Andriamanitra hitomana olona ho amin'ny finoana. Tsy ny fahalalana na ny fahaizantsika ihany, tsy izay maha olombelona antsika no entintsika mitaona ny olona ho amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, mitaona ny hafa ho amin'ny famonjena, fa ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny olona izay mifanerasera mivantana amin'ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra dia ao amin'izay mifanerasera mivantana amin'ny tompo. Mifanerasera mivantana hoana moa? Eto ny samaritana dia nangataka an'i Jesosy Kristy mba hitoetra ao aminy izy. Izany hoe naniry mafy ny samaritana mba hiaino an'ity Jesosy Kristy ity, mba andre an'ity Jesosy Kristy ity miteny. Izany koa ny irantsika fiangonana manao hoe: maniry mafy aho ry Jesosy tompo. Fa ahoana ny fanatanterahantsika an'izany? Maniry mafy tokoa ve isika hiaino ny tenin'Andriamanitra? Fa mitondra finoana izany, mitondra famonjena. Maniry tahaka an'ireto samaritana ireto isika mba hitoetra lalandava eo akaiky ny tenin'Andriamanitra, sa ampahampotoana fo ihany amin'ny androm-piainantsika no hamakintsika ny tenin'Andriamanitra? sa isaky ny lahady ihany vao misokatra amin'ny baibolintsika. Engany mba tsy ho izany. Fa raha te hitombo amin'ny finoana isika, raha te handresy lahatra olona amin'ny finoana isika dia mila mihaino ny tenin'Andriamanitra. Ary ny samaritana dia nilaza fa tsy noho ny filazanitra fiavy ihany no inonay ozy ireo, fa ny tenanay no mandre. Ny tenin'Andriamanitra ry havana no mahatonga ny olona ho teraka indray. Hoy ny soratra masina hoe fahefateraka indray nareo, tsy ny amin'ny vo tsy mety loha, tsy noho ny amin'ny vo tsy mety loha, fa noho ny ilay tsy mety, tsy noho ny amin'ny vo izay mety loha, fa noho ilay tsy mety loha, dia ny tenin'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, izay ny faharoa. Mba hahafahantsika mitaona olona, mitaona ny ankohonana, ny fianakaviana, ny mpiaramonina, ny mpiara-miasa, sy ny sisa ho amin'ny finoana, mba tsy hisitraka irery ny famonjena antsika, mba zaraintsika amin'ny hafa ihany koa, dia izao mijorova vavolombelona. Iaino ny tenin'Andriamanitra, zarao ny tenin'Andriamanitra, ampy mifanerasera mivantana amin'i Jesosy Kristy. Fa ny fahatelo farany dia izao: ny asa famantarana dia entintsika ihany koa hitoriana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny asa famantarana, andehany raha antsika mamaky ry havana ny andininy fahatelo ambe folo fahatelo ambe folo fahefatra ambe folo ary fahadimy ambe folo. Raha antsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe: ary rehefa afaka ny indro andro dia niala teo Jesosy ka nankany Galilia, fa ny tenan'i Jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manaon-daza eo amin'ny taniny. Koa rehefa tonga tany Galilia izy, dia nandray azy ny Galileana satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravony. Fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firavoravony. Eto amin'ity andiny fahatelo ambe folo ity dia miova toerana ny tantara. Hiala ao Sikara tao Samaria Jesosy ka andeha ho any Galilia. Ity tanàna Samaria ity, ny faritry Samaria manko, dia tsy maintsy lalovana raha avy any Jodia ho any Galilia, ary izay no lalana andehanan'i Jesosy eo tantarainy toko fahaefatra amin'ny Jaona, amin'ity filazantsarany Jaona ity. Andeha ho any Galilia Jesosy, fa namaky any Samaria izy dia nitoetra tao araka ny fangatahan'ny Samaritana. Fa andeha hiverina ho any Galilia izy, ary voalaza eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny efapolo fa nandray azy ny Galileana. Inona ny antony? Nandray azy ny Galileana satria efa nahita izay rehetra nataon'i Jesosy tany Jerosalema, dia ny famantarana izany. Famantarana, fagagana maro samihafa nataon'i Jesosy tany Jerosalema, nahatonga ndreto Galileana ndreto handray ny tompo. Inona ny tinambara ry havana? Tinambara dia izao: tsy mitovy ny fomba handraisan'ny olona amin'ny finoana. Ny an'ny sasany teny tsotra dia efa mahatonga azy mino, ny an'ny sasany toriteny maharitra fa mahatonga azy anam-pinoana, fa ny sasany dia miandry famantarana izay voateraka ny finoana ao anatiny. Tsy mino izy raha tsy mahita famantarana. Ary raha ampitahaina ny Jiosy sy ny Samaritana eto dia izao: ny Samaritana dia misy ny nino noho ny filazany ra vehivavy fotsiny ihany, fa ny Jiosy avy any amin'ny tanindrazan'i Jesosy any Galilia dia nisy tsy mino raha tsy noho ny famantarana. Tsy mino raha tsy noho ny famantarana. Tsy midika akory izany fa tsy ilaina ny famantarana, tsy ilaina amin'ny finoana, tsia ilaina ny famantarana ry ava mba hahatonga ireo mafy lo, ireo mafy atoka, ireo manana fo vato tsy mety mino an'i Jesosy Kristy. Dia izao men'Andriamanitra anao ny fahefana anao izany asa famantarana izany. Manoloana olona marary anankiray tsy afa-mitsangana ohatra, ka tonoantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe mitsangana, mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy hitsangana mihitsy io raha misy eritreritra ny ambadika any manao hoe so dia tsy hitsangana. Izany hoe tsy ampy ny finoana, fa raha ampy ny finoantsika dia hanao asa famantarana lehibe mihoatra noho nataon'i Jesosy isika. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra: Manawe, ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Hamoka demonia amin'ny anarako izy. Iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Andray mena rano izy. Ary raha dia misotro zava-mahafaty azy izy. Dia tsy ampaninina azy izany. Ametra tanana marary izy. Dia ho sitrana ireny. Riavana malala rehetra amin'ny tompo. Atao vita miariary eo amin'ny asa izay ataonao. Ho fantatry ny olona fa miaraka aminao Jesosy Kristy. Dia tonga ino ilay Jesosy inonao koa izy. Atao vita ny hafa amin'ny asanao izay ataony ny tananao. Mba ho fantatry ny hafa fa miaraka aminao Jesosy. Dia ino anao, ino ny tompo izay hivavahantsika ihany koa izy. Ary ho fifaliana lehibe any an-danitra raha misy olona iray mibebaka manolo tena ho an'Andriamanitra. Riavana malala rehetra amin'ny tompo. Andriamanitra ho famonjena ilay Andriamanitra hivavahantsika. Izaho ianao isika efa miaina, efa mahazo antoka ny famonjena, fa ahoana ny hafa? Manana didy amin'izany ve isika sa tsy? Manana isika riavana koa mandehana. Mijorova avolombelona, ambarao ny tenin'Andriamanitra ary aoka anaraka antsika ny famantarana. Fa raha izany rehetra izany riavana no ataontsika sy tanterahantsika, dia handroso ny fanjakan'Andriamanitra ary ho amparibe famonjena tokoa ny fiangonantsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Fa ho amintsika kosa ny fahasoavana sy ny fiatanana. Amen.